Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Անցած գիշեր մահացել է հոկտեմբերի 27-ի ավեկչության մասնակիցներից ևս մեկը՝ Էդիկ Գրիգորյանը։ Վերջին 15 տարիներին սա հոկտեմբերի 27-ի հարձակման թվով 4-րդ մասնակցի մահն է։ Չնայած իշխանության հավակնոտ ծրագրերին, արտագաղթը Հայաստանից շարունակվում է ազգային վիճակագրական ծառայության օրերս հրապարակած տվյալների համաձայն։ Վերջին մեկ տարում երկրի մշտական բնակչության թիվը կրճատվել է շուրջ 14,000-ով։ Միջազգային գլխավոր նորությունը Կատալոնիայի պաշտոն անկարված կառավարության 8 անդամների ձերբակալությունն է, նրանց մեղադրում են խռովության, իսպանյան մասնատելու փորձերի և հանրային միջոցները մսխելու մեջ։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Կրեմլը չի բացառում Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի միջև հանդիպում այս ամիս Վիետնամում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարել է, որ ասիական խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի շրջանակում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների հնարավոր հանդիպման ուղղությամբ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում։ Գագաթնաժողովը նախատեսված է նոյեմբերի 10-11-ը։ Հիշեցնեմ, Թրամփի և Պուտինի նախորդ և առայժմ միակ հանդիպումը կայացել է հուլիսին Համբուրգում մեծ Սանյակի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Սիրիայի կառավարական զորքը դաշնակիցների հետ ամբողջությամբ վերահսկողություն է հաստատել երկրի ամենախոշոր քաղաքներից Դեյր Զորում, որը իսլամական պետությունը հավեկչական խմբավորման վերահսկողության տակ գտնվող Սիրիայի վերջին քաղաքն այն համարվում է երկրում նավթային արդյունաբերության կենտրոններից մեկը։ Իսլամական պետությունը Նյու Յորքի ահաբեկչության հեղինակին Խալիֆաթի զինվոր է անվանել, այս մասին գրել է ահաբեկչական խմբավորման Ալ-Նաբա շաբաթ Աթերթը հոկտեմբերի 31-ին Նյու Յորքում փոքր բեռնատար ավտոմեքենայով հարձակման հետևանքով իշեցնեմ 8 մարդ է զոհվել, շուրջ 1 տասնյակը վիրավորվել։ Ահաբեկչությունն իրականացնելու համար ձերբակալվել է 29-ամյա Սայֆուլո Սայիպովով, 2010 թվականին Ուզբեկստանից է տեղափոխվել նահանգներ։ Բրիտանական իշխանությունները հետաքննություն են սկսել պարզելու, թե արդյոք Ռուսաստանը փորձել է ազդել քվեարկության վրա, որի արդյունքներով Մեծ Բրիտանիան առաջիկայում պետք է լքի Եվրամիությունը։ Բրիտանական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Բոբ Փոսները Թայմսի հետ զրույցում վկայ կոչելով նահանգներում իհայտ եկած տեղեկությունները, որոնց համաձայն Ռուսաստանը հնարավոր է օգտագործել Facebook-ն ու այլ սոցիալական ցանցեր 2016-ի նախագահական ընտրությունների վրա ազդելու նպատակով, նշել է, թե կան ենթադրություններ, որ Ռուսաստանը կարող էր նույնքեր փորձել ազդել նաև Brexit-ի քվեարկության վրա։ Թուրքիայի իշխանություններն ազատ են արձակել Գերմանիայի քաղաքացիներից մեկին, ում ձերբակալ Բերլինը քաղաքական էր համարում, այս մասին հայտնել է Գերմանիայի արտգործնախարարությունը։ Ազատ արձակված գերմանացին, ում անունը իր իսկ հնդրանքով չի հրապարակվում, առայժմ իրավունք չունի լքելու Թուրքիայի տարածքը։ Գերմանիայի դիվանագիտական գերատեսչության փոխանցումը Թուրքիայում քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալված Գերմանիայի 9 քաղաքացի կա, այդ թվում լրագրողներ Դենիզ Յուչելը և Մեսալ Թոլուն, որոնք մեղադրվում են ահաբեկչություն քարոզելու մեջ։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփի թվիտերյան անձնական օգտահաշիվը 3:11 րոպեով անհետացել էր ցանցից։ Թվիտերի աշխատակիցներից մեկ, ով ընկերությունում վերջին օրներ աշխատում, ապա ակտիվացրել էր նախագահի անձնական օգտահաշիվը, որը շուրջ 42 միլիոն հետևորդ ունի։ Թրամփը թվիտերում նաև նախագահական պաշտոնական օգտահաշիվ ունի, որին հետևում է շուրջ 21 միլիոն մարդ։ Մանչեսթեր Յունայթեդ ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Ջոզե Մորինյոն դատարանի առաջ է կանգնել հարկերից խուսափելու գործով։ Մադրիդի դատախազությունը պնդում է, որ Մադրիդի Ռեալում աշխատելու տարիներին Մորինյոն կանխամտածված կերպով խուսափել է հարկերից իսպանական բյուջեին 3 միլիոն 300 000 եվրոյի վնաս հասցնելով։ Պորտուգալացի մարզիչը հերքում է իրեն հասցեագրվող այդ մեղադրանքները։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Անցած գիշեր Նուբարաշեն Կալանավայրից հիվանդանոց է տեղափոխվել եւ այնտեղ մահացել է հոկտեմբերի 27-ի աբեկչության մասնակիցներից եւս մեկը 2003-ին ծմահ ազատազրկման դատապարտված Էդիկ Գրիգորյանը։ Նա Նաիրի Հունանյանի 1999-ի հոկտեմբերի 27-ին ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ ներխուժած խմբի 5 անդամներից մեկն էր։ 2014 թվականին Երևանյան թերթերից մեկի փոխանցումը Գրիգորյանը խոստացել էր որոշ նոր մանրամասներ հաղորդել հոկտեմբերի 27-ի աբեկչության մասին։ Հավելեմ նաև, որ Գրիգորյանը հոկտեմբերի 27-ի գործով դատապարտված 7 անձանցից 3-րդն է, որ մահանում է Կալանավայրում։ Հոկտեմբերի 27-ի հետաքննությանը քաջած անոթ մի շարք անձանց համոզմամբ Գրիգորյանը Նաիրի Հունանյանի խմբի շարքային անդամ չէր եւ փաստացի աբեկիչների գաղափարական առաջնորդն էր։ Թեման մանրամասնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Այս գիշեր հիվանդանոցում մահացել է հոկտեմբերի 27-ի գործով ծմահ ազատազրկման դատապարտված Էդուարդ Գրիգորյանը։ Այս մասին ազատության հետ զրույցում ասաց արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության խոսնակ Գոռ Ղլեչյանը։ Այսպիսով հոկտեմբերի 27-ի գործով 7 դատապարտվածներից 3-ը մահացել են, մեկն էլ Նաիրի Հունանյանի եղբայրը ըստ տարբեր աղբյուրների հոգեկան հիվանդություն է ձեռք բերել։ Եվս մեկ մեղադրյալ էլ նախաքննության ընթացքում էր մահացել, պաշտոնական վարկած Նու Բարաշենի մեկ ուսարանում էլեկտրահարվել էր։ Հոկտեմբերի 27-ի գործով մի քանի տարի տևած դատական գործընթացը լուսաբանած առավոտ թերթի լրագրող Ռուզան Մինասյանի կարծիքով Էդուարդ Գրիգորյանը զինված խմբի կարևոր անդամներից էր։ Նա անգամ վստահ է, եթե Գրիգորյանը խոսեր, նրա ասացները գործի շրջանակներում ավելի կարևոր կլինեին, քան խմբի պարագլուխ Նաիրի Հունանյանին։
Էդի Գրիգորյանի դերը նույնն է, ըստ մեղադրանքի, ինչ որ Նաիրի Հունանյանի դեռ ավելի հավասարակ շրված ես ասացի եւ եթե կարելի է ինչ որ տեղ մտածել նա երևի ամենա ստվերային կարդինալն էր այս գործում ստվերայինն էր եւ ինքը քիչ բան չի արել
Լրագրողի խոսքով Էդիկ Գրիգորյանը կարելի է ասել զինված խմբի գաղափարական առաջնորդն էր։ Դատավարության ընթացքում պարզ է դարձել, որ Նաիրի Հունանյանից եւ նրա եղբորից հետո խորհրդարանում ծրագրվող ահաբեկչության մասին իմացել է հենց Գրիգորյանը։ Այս գիշեր հիվանդանոցում մահացած Գրիգորյանը սրտի շրջանում սուր ցավեր է ունեցել։ Գիշերը շտապօգնության մեքենայով տեղափոխել են Էրեբունի հիվանդանոց, որտեղ գրանցվել է կենսաբանական մահ։ Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության խոսնակի փոխանցմամբ նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին հարձակում տեղի ունեցավ ազգային ժողովի վրա, երբ հերթական նիստին կառավարությունը պատասխանում էր պատգամավորների հարցերին։ Սպանվեցին ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը, խորհրդարանի փոխնախագահներ Յուրի Բախշյանը եւ Ռուբեն Միրոյանը, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանը, Միքայել Քոթանյանը, Հենդրիկ Աբրահամյանը եւ նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանը։ Եվս 8 հոգի վիրավորվեց։ Լրագրող Ռուզան Մինասյանը ասում է, որ այսօր մահացած մեղադրյալը մանկական բժիշկ էր։ Քննության ընթացքում նրա խոսքով պարզվեց, որ ահաբեկչությունը պետք է հոկտեմբերի 13-ին լիներ, սակայն Էդուարդ Գրիգորյանը եւ Նաիրի Հունանյանի եղբայրը հոգեբանորեն պատրաստ չեն եղել։ Ահաբեկչությունից 2 օր առաջ արդեն հոկտեմբերի 25-ին Գրիգորյանը եւ Հունանյան եղբայրները միասին են եղել խորհրդարանի շենքում եւ ուսումնասիրել տարածքը։ Իսկ արդեն ահաբեկչության օրը զենք է բերել նաև Գրիգորյանը։
Խոսքեն մասն էր, որ հետագայում ցուցմունքի մեջ կար, որ դիպլոմատ է բերում սև, որտեղ կային զենքեր, փամփուշներ եւ ոչ սարքին պայթուցիկներ։
Լրագրողը ասաց, որ թեև նման տերմին չկար, բայց այդ օրերին նիստերը լուսաբանող լրագրողները Նաիրի Հունանյանից բացի նաև Էդիկ Գրիգորյանին էին որպես գլխավոր ամբաստանյալ ներկայացնում։ Տարիներ առաջ էլ 2014 թվականին Էդիկ Գրիգորյանի անունով Facebook-ում էջ էր բացվել, որտեղ նա խոստանում էր հոկտեմբերի 27-ի գործով բացահայտումներ անել։ Ռուզան Մինասյանը հիշում է, որ երբ մամուլը գրեց այդ մասին Facebook-յան, էջը ջնջվեց։
Գուցե թե ինքը ինչ որ բան կուզենար ասել։ Մենք չգիտենք, գուցե թե ինքը ճիշտ հետքի վրա նաև, գուցե թե նաև փորձեր շոշափել մեր տրամադրությունները, ինչու ոչ։
Մահացածների հարազատները տարիներ շարունակ պնդում են, որ գործը բացահայտված չէ եւ դրա պատվիրատուները չեն հայտնաբերվել։ Վազգեն Սարգսյանի եղբայր Արամ Սարգսյանը հերթական մեղադրյալի մահից հետո ազատության հետ զրույցում հրաժարվեց մեկնաբանել տեղի ունեցածը։ Յուրի Բախշյանի կինը Անահիտ Բախշյանը նույնպես զերծ մնաց մեկնաբանությունից։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մի թեմայի մասին, որ քաղաքական ուժերի, փորձագետների, շարքային հայաստանցիների մեծ ամասնության համոզմամբ երկրի առջև ծառացած ամենահրատապ խնդիրներից է խոսքն արտագաղթի մասին, որի ահագնացող ծավալները հունիսին ազգային ժողովում հնչեցրած իր ելույթում ստիպված էր ընդունել նաև Սերժ Սարգսյանը։ Այդ ելույթում էր, որ նա խոստացավ պայքարել արտագաղթի դեմ, հայաստանի բնակչության թիվը 2040 թվականին հասցնելով 4 միլիոնի։ Չնայած այս լավատեսական ծրագրերին, սակայն հայաստանցիները շարունակում են լքել երկիրը։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած վերջին տվյալների համաձայն 2016-ի հոկտեմբերից ի վեր ամսական միջինը 1500 մարդ է լքել երկիրը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մինչև 2040 թվականը Հայաստանի բնակչությունը 4 միլիոն դարձնելու նախագահ Սերժ Սարգսյանի տեսլականի և վարչապետ Կարեն Կարապետյանի երեկվա խոսքերի ֆոնին, թե բարեկեցության աճ զգացող քաղաքացիների թիվը ընդամենը 1 տարվա ընթացքում ավելացել է, ազգային վիճակագրական ծառայությունը փաստում է, երկրի բնակչությունը շարունակում է կրճատվել։ Ընդ որում պաշտոնական տվյալներով բնակչության թվականակի անկման տեմպերը արագացել են։ ԱՎՑ համաձայն այս հոկտեմբերի 1-ին Հայաստանի մշտական բնակչության թիվը կազմել է 2,979,600 կամ 14,300-ով պակաս նախորդ տարվա հոկտեմբերի 1-ի ամեմատ։ Իսկ եթե ամեմատենք այս տարվա հունվարի 1-ի տվյալների հետ, ապա ճիշտ է, անկումը ավելի համեստ է, բնակչությունը նվազել է 6,900-ով, սակայն այս թիվը ամենամեծն է նախորդ 4 տարիների ընթացքում։ Այսինքն, եթե 2014-ի հոկտեմբերի 1-ին այդ տարվա հունվարի 1-ի ամեմատ Հայաստանի բնակչությունը նվազել էր 3200-ով, 2015 թվականի հոկտեմբերի 1-ին այդ տարվա հունվարի 1-ի ամեմատ նվազել էր 6600-ով, 2016-ի հոկտեմբերի 1-ին այդ տարվա հունվարի 1-ի ամեմատ կրճատվել էր 4700-ով, ապա այս տարվա առաջին 9 ամիսներին, ինչպես ասացինք, երկրի բնակչության թիվը նվազել է 6,900-ով։ Մինչդեռ 3 լրագրողների հետ հանդիպմանը վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոսելով այս տարվա առաջին 9 ամիսների 5.1% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի մասին ուշագրավ հայտարարություն արեց.
Սոցիալական մեր հարցումները ցույց են տալի, որ 2016 սեպտեմբերի նկատմամբ բարեկեցության աճ զգացող քաղաքացիների թիվի մեջ մենք նկատում ենք աճ 4%-ի չափով, 8.8%-ից դառնալով 12.6%, վիճակի վատացում զգացող քաղաքացիների թիվը նվազել է մոտ 8%-ով 37.2%-ից իջնելով 29.3%, և նաև աճել է համապատասխանաբար իրենց տնտեսական վիճակը կայուն համարող քաղաքացիներին։
Այս մայիսին 6-րդ գումարման ազգային ժողովին հղված ուղերձում նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակի էական բարելավումը հրճակեց որպես գերխնդիր, թեև իր պաշտոնավարման ընթացքում ըստ ԱՎՑ-ի երկրի մշտական բնակչությունը նվազել է ավելի քան 250,000-ով։
Այս ուղղությամբ աշխատանքը կարելի է բաժանել 3 հարթության. արտագաղթի դադարեցում, ծնելիության բարձրացում և կյանքի տևողության երկարացում և արտագաղթազների վերադարձի նախապայմանների ստեղծում։ Ժողովրդագրական իրավիճակի էական և կտրուկ բարելավման արդյունքում 2040 թվականին պետք է հասնել առնվազն 4 միլիոն բնակչի։
ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի Հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանի խոսքով Հայաստանում բնակչության անկման պատճառներն են ծնելիության նվազումը և արտագաղթը։
Առաջինը ասեցի ծնելիության նվազումը, երկրորդը արտագաղթը, և որպես հետևանք այդ երկու ֆակտորների մենք ունենք նաև շատ արագ ծերացող հասարակություն, որովհետև քիչ ծնվում են, արտագաղթում են հիմնականում երիտասարդ տարիք, ունակ տարիքում եղած բնակչությունը և մնում են ավելի մեծահասակ մարդիկ։
Փորձագետի խոսքով, եթե ոչինչ չփոխվի, ապա առաջիկա տարիներին Հայաստանի բնակչությունը կշարունակի առնվազն նույն տեմպերով կրճատվել։ ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը պատրաստել էր նաև կանխատեսում, թե 2050 թվականին Հայաստանի բնակչությունը որքան կլինի։
Լավատեսական սցենարով, եթե մենք սկսենք աշխատել շատ ինտենսիվ մինչև 50 թվականը, մեզ մոտ ստացվում է մոտավորապես 3.2-3.4 միլիոն բնակչություն, վատատեսականով մոտ 2-ից մի քիչ ավելի բարձր թիվ էր ստացվում։
2 միլիոն։
Ահա, մոտավորապես 2 մի քիչ ավելի բարձր, քան 2 միլիոն։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ երկրի մշտական բնակչության թիվը գնալով կրճատվում է, կառավարությունը փորձում է արտերկրում բնակվող հայերին Հայաստան վերադարձնելու ուղիներ գտնել։ Այս մասին այսօր հայտարարել է Սփյուռքի նախարար Ջանուշ Հակոբյանը, նշելով անգամ, որ մոտ ապագայում հայրենադարձության մասին օրենք է մշակվելու։ Որպես հայրենադարձության հաջողված օրինակ, նախարարը մատնանշել է ավելի քան 20,000 սիրիա հայերի վերադարձը պատմական հայրենիք։ Թեման մանրամասնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Սփյուռքի նախարարությունը նախատեսում է 2018-ին հայրենադարձության ծրագիր սկսել, որի շրջանակում հայեցակարգ ու նաև հայրենադարձության մասին օրենք կմշակվի։ Այս մասին տեղեկացրեց Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք իրատեսական համարում են նախագահ Սերժ Սարգսյանի 2040-ին 4 միլիոն բնակիչ ունենալու տեսլականը։ Հակոբյանի փոխանցմամբ պետք է մանրակրկիտ ուսումնասիրել, թե ինչպես կարող են մարդկանց շահագրգռել Հայաստան գալու, այստեղ աշխատել և ապրելու համար։ Ըստ Հրանուշ Հակոբյանի, հայրենադարձության համար հայրենասիրությունը բավարար չէ։ Նախագահի նախանշած 2040-ին 4 միլիոն բնակիչ ունենալու հետ կապված, դուք որպես Սփյուռքի նախարար, որը նաև իրականացնում է Արիտուն ծրագիրը և նաև ներգաղթը, կարծես թե պետք է գլխավոր կոմպոնենտը լինի ապահովելու այդ 4 միլիոնը, դուք որքանով եք իրատեսական սա համարում, իբրև ծրագիր
միջոցով։ Եթե Հանրապետության նախագահը հայտարարել է, ուրեմն համապատասխան նաև հաշվարկներ, մոտեցումներ, ճշգրտումներ արդեն արվել են, ինչ վերաբերում է արդեն Սփյուռքի մեխանիկական աճի առումով, ոչ միայն բնական աճի առումով, մենք 18 թվականին նախատեսել ենք հարինադարձության նախապատրաստական աշխատանքները, մենք փաստորեն մշակելու ենք հայեցակարգը, ուսումնասիրել ենք մյուսների փորձը, մշակելու ենք օրենք հարինադարձության մասին, մասնագիտական հարինադարձության համար ենք փորձում աշխատանքները իրականացնել։
Պատկերացնում հարինադարձությունը Տիկին Հակոբյան, դա ինչպես
է։ Մենք պետք է կարողանանք Հայաստանի հնարավորությունները ներկայացնել, ինչ կարող ենք իրենց առաջարկել, ինչպիսի մասնագետների կարիք մենք ունենք, որոնց մենք պետք է հրավիրենք, պայմաններ ստեղծենք, եթե նրանք այնպիսի մասնագետներն են, որոնք պետք է Հայաստանին և Հայաստանում նման մասնագետներ կամ չկան կամ քիչ են, իհարկե պետք է մտածել նրանց համապատասխան աշխատավարձ տալու մասին, պայման ստեղծելու մասին, որ մարդը գա միայն հայրենասիրության դրդմամբ կակագնի փողոցում, դա կարծում եմ չի լինի հայրենադարձություն։ Հետևաբար որոշակի պայմաններ մենք պետք է առաջարկենք։ Յուրաքանչյուր նախարարություն պետք է իր հնարավորությունների սահմաններում առաջարկներ ներկայացնի և մենք փորձենք ընդհանրացնել, իմի բերել լուրջ բան են նախապատրաստական կազմակերպչական աշխատանքները հայրենադարձության։
Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանից մեկնածների և ժամանածների սալդոն շարունակում է բացասական արդյունքներ գրանցել, այսինքն ավելի շատ մեկնում են երկրից, քան ժամանում, ինչպես են իրավիճակը փոխելու, Հրանուշ Հակոբյանը հակադարձեց, թե միևնույն է, կան նաև հայրենադարձներ։ Հիշեցնենք, անցած մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի բնակչությունն ըստ պաշտոնական տվյալների կրճատվել է ավելի քան 14,000-ով։ Այդ միտումը հաշվի առնելով, ինչն է դրսի մարդկանց ստիպելու, այսինքն դրսում արդեն գտնվողներին ետ գան, երբ որ այստեղից միայն գնում են առայժմ,
որ հազարավոր մարդիկ վերադառնում են։ Ամիսներ առաջ ես հրավիրեցի հայրենադարձ մարդկանց նախարարությունում հանդիպում նրանց հետ, 120 հոգի եկան, ես ավելի շատ սպասում եմ, որ պետք է քննադատեն, բողոքեն, ինչ-որ խնդիրներ ներկայացնեն, բայց ի զարմանս ինձ նրանք բոլորը հարմարվել էին և ի ուրախություն նաև մեզ, ասում են, և թերություններն են մերը և առավելություններն են մերը հայրենիքի։ Հայրենիքի առավելություններից ամենակարևորը իրենք շեշտում էին, որ այստեղ անվտանգ է, որ այստեղ կայուն է, որ դպրոցում իմ երեխային չի սպառնում թմրամոլությունը, այլասերում է և այլը։ Ես այդ առումով ասում եմ հանգիստ եմ, իսկ երեխայից ավելի կարևոր խնդիր ես չեմ տեսնում։ Վկան նաև այն 22,000 սիրիա հայերն են, որոնք չգնացին Շվեդիա կամ Կանադա, չգնացին Լիբանան կամ Թուրքիա, եկան և հաստատվեցին Հայաստանում, 3 տարիների ընթացքում, 4 տարիների ընթացքում կարողացան բիզնես դնել, գործանել, աշխատանք տանել, այսինքն ցանկության դեպքում, եթե ուզենաս, միշտ էլ գործ կարելի է գտնել, միշտ էլ կարելի է գործ հիմնել։
թե ինչու են Հայաստանից մարդիկ արտագաղթում, Հակոբյանը միանշանակ պատասխան չունի։ Ըստ նրա, մեկ բառով անհնար է ձևակերպել. Մեկը գնում է ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալու, մյուսը ընտանիքի հետ վերամիավորվելու, երրորդն էլ ինչ-որ մեկից նեղանում գնում է։ Ի դեպ, հայրենադարձության ծրագիր մշակող Սփյուռքի նախարարին լրագրողները հիշեցրեցին, որ սեպտեմբերին Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովին մասնակցող սփյուռքահայերը դժգոհում էին Հայաստանում ստեղծված իրավիճակից, խոսում ներդրումներ անելու վտանգների մասին, մասնարապես, որ վստահություն չունեն, թե Հայաստանում բիզնես հիմնելով այն անվերադարձ չեն կորցնի։
Դիմա կարող է, իսկ ո՞վ ասես, որ 100%-ով բոլոր բիզնեսները կայանում են։ Բիզնես կա, որ կայանում է, բիզնես։ Իսկ ինչու՞ չեք տեսնում Էրնեկյանի բիզնեսը, ինչու՞ չեք տեսնում Սերգեյ Համբարձումյանի բիզնեսը, Կարապետյանի բիզնեսը, չգիտեմ, Ռուբեն Վարդանյանը։ Տեսեք, մյուս բիզնեսներն են, լավերն են տեսեք։ Ուրեմն, սիրելիներս, ով որ ուզում է գործ անել, գործ է անում։ Ով որ չի ուզում գործ անել, բայց իրեն հայրենասերի տեղ է դա, սկսում է քննադատել։ Պետք է գործ անել։
Կլինի արդյոք Հրանուշ Հակոբյանը նոր կառավարության կազմում, տեղյակ չէ, ասաց ինքը չի որոշում։ Նշենք, որ մի քանի ամսից 2018-ի ապրիլին, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայրդնի նախագահի լիազորությունները, պետք է նոր կառավարություն ձևավորվի նոր վարչապետի գլխավորությամբ։ Հարցին կուզենար արդյոք տեսնել վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանին, Հրանուշ Հակոբյանն ասաց, թե կգա ժամանակը, կքննարկեն և հենց այդ ժամանակ էլ ինքն իր կարծիքը կհայտնի։
Եթե Հանրապետության նախագահը այսօր իրականացնում է փայլուն ձևով իր գործառույթները, ուրեմն նա պետք է շարունակի աշխատել։ Ինչ է կուզում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովում շարունակվում էին 2018 թվականի պետբյուջեի նախագծի նախնական քննարկումները, դրանց մասնակցում էր նաև արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն, օգտվելով առիթից լրագրողները նրան մի շարք հարցեր են ուղղել, մասնավորապես Ղարաբաղյան կարգավորման ակտիվացած բանակցությունների և Եվրամիության Հայաստան առաջիկա համաձայնագրի մասին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում առաջիկայում նախատեսվում է, սակայն որտեղ և երբ փոխ արտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանն այսօր չհստակեցրեց։
Այդպիսի բան նախատեսված է, պետք է լինի, բայց եթե որ արդեն պայմանավորվածություն լինի, այդ ժամանակ էլ կհայտարարվի։ Չեմ կարող ասել, քանի չկա կոնկրետ պայմանավորվածություն։
Նշենք, որ ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը չէր բացառել, որ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ կարող է հանդիպել նոյեմբերի 16-ին Մոսկվայում։ Ակնկալվում է, որ նոյեմբերի կեսերին Ռուսաստանում Հայաստանի օրերին մասնակցելու համար Մոսկվայում կլինեն Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն ու արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն էլ գրեցին, որ Մամեդյարովը նոյեմբերի 16-ին Մոսկվայում հանդիպելու է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Կհանդիպեն արդյոք երկու նախարարներն այդ օրերին, այսօր Հայաստանի փոխարտգործնախարարը չհստակեցրեց։ Իսկ հնարավոր է երկու նախագահների հանդիպում մինչև ապրիլ, Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ավարտը։ Շավարժ Քոչարյանը նշեց, որ այդ մասին դեռ խոսակցություն չկա։
Դրա մասին որևէ բան չի ասվել։
Չնայած հոկտեմբերին Ժնևում կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ նախագահները համաձայնել են լրացուցիչ քայլեր կատարել ուղղված շփման գծում լարվածության նվազեցմանը, կրակոցները չդադարեցին, երկու կողմն էլ հաղորդեց զոհերի մասին։ Արդյոք հայկական կողմը պետք է Ադրբեջանի հետ հանդիպումների գնա, երբ այդ երկիրը մինչ օրս էլ չի կատարում 1.5 տարի առաջ Վիեննայում և Սանկտ Պետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Բանակցային ֆորմատը քանդել է դա Ադրբեջանի երազանքն ու նպատակն է։ Որովհետև բանակցային ֆորմատը մեզ բոլորից հայտնի է, միջնորդները հանդիսանում են 3 ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ պետություններ, որոնց առաքելության մեջ է նաև խաղաղության պահպանումը։ Տվյալ պարագայում իրենք մի կողմից ունեն առաքելություն աշխարհի ցանկացած կետում պահպանել խաղաղություն, մյուս կողմից միջնորդ են, հասկանալի է, դա ինչ զսպաշապի կա նույն Ադրբեջանի համար, որը ձգտում է ուժային լուծումների։ Դրա համար ինքը ուզում ամենձևի ազատվի այդ ֆորմատից, մենք իրանց ճրաղացին ջուր չլցնենք։
Իսկ ինչ նկատի ուներ Հայաստանի նախագահը, երբ օրերս հայտարարում էր, որ Ղարաբաղի հարցում ցավոտ լուծում է լինելու։ Շավարժ Քոչարյանն ասում է, լուծումն առանց փոխզիջումների հնարավոր չէ պատկերացնել, սակայն այժմ փոխզիջումների մասին խոսելն իմաստ չունի։
Եթե Ադրբեջանը խելքի գա, եւ իրոք լուսումը լինի փոխզիջումը, ապա բնական է դա կողմերի համար ցավալի կլինի։ Այսօր սակայն դրա որևէ նշան չկա։ Ես հրաժարվում եմ խոսել հիմա որևէ փոխզիջման մասին, որովհետեւ եթե մի կողմը ոչ թե խոսում է զիջումների մասին, այլ հակառակը բարձացնում է նշաձողը, ապա խոսել հայկական կողմերին զիջումների մասին կոպիտ սխալ է։ Դա կլինի հենց զիջում, այլ ոչ թե փոխզիջում։ Դրա համար այն պահին, երբ որ Ադրբեջանը հայտարարես, որ ինքը պատրաստ է ինչ-որ զիջման, ես ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։ Այսօր դուք չեք կարող նշել Ադրբեջանի Բաքվի կողմից որևէ մեկ հայտարարություն, որ ինքը ինչ-որ բանի պատրաստ է զիջման։ Այդ դեպքում ես համարում եմ մազոխիզմ անընդհատ է սարսափ տալը։ Այդ հարցին ես չեմ պատասխանի, քանի Ադրբեջանը
ժողովրդին երբ եք նախապատրաստելու ցավոտ զիջումներ։
Դուք նույն հարցը այլ կողմից եք տալի, ես նորից եմ գրել։ Ժողովրդին մենք որևէ զիջումներ չենք պատրաստում, քանի Ադրբեջանը պատրաստ չի որևէ զիջման։
Ինչ վերաբերում է Եվրամիության և Հայաստանի միջև նոյեմբերին նոր համաձայնագրի ստորագրությանը, Շավարժ Քոչարյանը վստահեցրեց, ոչ մի խոչընդոտ չկա։
Մենք որևէ խոչընդոտ չենք տեսնում ամսի 24-ին ստորագրելու համար։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շենգավիթի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց հիմնադիր խորհրդանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, որ Սեֆիլյանն արդեն շուրջ 1.5 տարի է, ինչ գտնվում է անազատության մեջ, նրան մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի մի շարք ծանր հոդվածներով։ Սեֆիլյանին մասնավորաբար մեղադրում են զինվածքներ ձևավորելու և ռազմավարական մի շարք օբյեկտների գրավում նախապատրաստելու մեջ, խոսքը մասնավորաբար Նորքի հեռուստաաշտարակի մասին էր։ Դատական այսօրվա նիստի ընթացքում ավարտին մոտեցավ վկաների հարցաքննության փուլը։ Արդեն մի քանի ամիս է, ինչ դատարանը փորձում է վկաներից պարզել, արդյոք իրենք տեղյակ են եղել Սեֆիլյանի ծրագրերից։ Դատական այսօրվա նիստի մանրամասները կփոխանցի Նաիրա Բուլադարյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների գործով այսօրվա դատական նիստին վերջին վկան, որն այժմ պայմանագրային զինծառայող է, հայտարարեց. Երկու տարի առաջ քնչական կոմիտեում կեսօր արձակվել է և ցուցմունքն էլ ոչ թե ինքն է գրել, այլ քննիչը։ Հովհանես Մինասյանը նշեց, որ քնիչն իրեն գերու կարգավիճակով էր պահում, հեռախոսը վերցրել էին, և եթե անգամ փաստաբանի օգնության կարիք ունենար, չէր կարող զանգահարել և կանչել։
Ռազմագերի նկատի մեկ, հա՞։ Լավ, գերի, ուղղակի հարգելի զանգահարել, գերի, լինում է
Վկան հայտարարեց իր կարծիքով Սեֆիլյանը հերոս է և չէր կարող զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստել։ Մինասյանը այսօր պատմեց, որ իր ցուցմունքը ինքն է թելադրել քննիչին, բայց դրանցում առկա որոշակի դրվագների մասին նշեց, չի հիշում, թե ինչու է այդպես գրել։ Մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը հայտարարեց, ՎԿ-ի այսօրվա և նախաքննական ցուցմունքների մեջ էական հակասություններ կան։ Մասնավորապես երկու տարի առաջ հարցաքննության ժամանակ ՎԿ Մինասյանը գրել էր, որ որդին ծառայում է սահմանին, և երկրի ներսում լարվածությունը կարող էր վնասել սահմանային իրավիճակին։ Քնիչներին նաև ասել էր, հանրահավաքներից մեկի ժամանակ հայտարարվել էր, որ 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժումը ձգտում է իշխանապողության, և եթե իշխանությունը կամովին չհեռանա, ապա նրան կստիպեն հեռանալ։ Դատախազը ընդերցեց ՎԿ-ի նախաքննական ցուցմունքը։
ԵԿՄ գտնվել այդ հավաքի, նրանք այդ հավաքի ժամանակ էլ ես որ ժողովրդի հետ միասին պետք է իշխանապողություն անենք, իսկ եթե իշխանապողությունը կամովին չհեռանա, իշխանությունը կամովին չհեռանա, մենք կստիպենք, որ հեռանա։ Նաև ասում էին, որ Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ շատ բարձունքներ են գրավել, այդ բարձունքները կգրավեն։ Այդպես մեկնաբանում էին ազատամարտիկները, նույնը պնդում էր Ժիրայր Սեֆիլյանը, նորից ճշտում են, որ իշխանության կամովին չհեռանալու նրանց ստիպել հեռանալու կոչերը հնչեցնում էին Ժիրայր Սեֆիլյանը և նրա ազատամարտիկ ընկերները։
Դատարանում իր նախաքննական ցուցմունքը հրապարակվելուց հետո ՎԿ-ն ասաց, ժամանակի անցել լավ չի հիշում, նաև հայտարարեց, որ ուզում է փոխել իր ցուցմունքը, ասաց, երկու տարի է անցել, մի ծանրաբեռնեք ուղեղս։ Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը հայտարարեց, ՎԿ-ին քննիչները ճնշել են և պետք է քրեական գործ հարուցվի։ Դատարանն այսօր շարունակեց ապացույցների հետազոտությունը, հիմնադիր խորհրդարանի գրասենյակների, կազմակերպության ներկայացուցիչներին և աջակիցներին պատկանող տների խուզարկության ժամանակ նախաքննական մարմինը հայտնաբերել է տարատեսակ իրեր, 100-ամյակն առանց ռեժիմի ներգրությամբ պաստառներ, թռուցիկներ, մահակներ, համակարգիչներ, հեռախոսներ, անգամ ջերմաչափ, ներարկիչներ եւ այլ իրեր։ Սրանք տեղ են գտել մեղադրականում։ Ժիրար Սեֆիլյանը եւ Ներսես Պողոսյանի փաստաբանները հայտարարեցին, ինչ կապ ունեն այս իրերը զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստման հետ։ Տիգրան Հայրապետյան։
Մենք գիտենք, ցանկությունների համար անձանց չեն քերական պատասխանատվության ենթարկվում։ Դեռ մեղադրանքի կողմը ցանկություններից առաջ չի ասել։ Փորձում է ցանկությունների ոլորտում ցույց տալ, որ Սեֆիլյանի այդ ցանկությունը հանրային առանց ռեժիմի ուղղակիորեն զանգվածային անկարգություններ պետք է կատարվեն։ Ենթադրենք, ինչ որ հրաշքով մեղադրանքի կողմը սա կարողացավ հիմնավորել։ Բայց գործողությունները, ինչ կոնկրետ գործողություններ է կատարել Ժիրայ Սեֆիլյանը, որ նախապատրաստել է գոյություն չունեցող զանգվածային անկարգությունները։ Սրա մասին որևէ ապացույց հարգելի դատարան չհնչեց։
Պաշտպանական կողմը նաև իր տարակուսանքը հայտնեց, երբ դատախազը ներկայացնում էր Ժիրայ Սեֆիլյանի բնակարանի խուզարկության ժամանակ հայտնաբերված թուղթը, որի վրա զինամթերքի անուններ են գրված։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից Սեֆիլյանի փաստաբանը առարկեց, ասաց՝ դա դեռևս Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ օգտագործված զինամթերքի ցանկն է։
Ժիրայ Սեֆիլյանը ուզում է հիշեցնել Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարն է եղել և նա իր ենթակայության տակ գտնվող զինվորներին, երբ որ զենք է տրամադրել, զենքերը նշվել է ամեն զինամթերք և սա ունի 25 տարվա վարելություն։
Դատախազը նաև անդրադարձավ Սեֆիլյանի մեղադրանքի այն հատվածին, որով վերջինս պատրաստվում էր զենքի միջոցով ռազմավարական նշանակության տարբեր կառույցներ գրավել։ Ազատամարտիկ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայ Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով, ցանկվածային անկարգությունների նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանն ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքը, այն կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Սեֆիլյանի ձադ մեղադրանքի առաջադրված եւս 6 անձի։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնն ու Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր վերսկսվեց 2015 թվականի նոյեմբերի Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինվածքի դատավարությունը, հիշեցնեմ, Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմում կառավարական ուժերի կողմից մարտնչած Արթուր Վարդանյանի կողմից ղեկավարած այս խմբին դատախազությունը մեղադրում է հեղաշրջում նախապատրաստելու մեջ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ձերք բերել պետական իշխանությունն ու կառուցել հզոր պետություն, թող մարեն աչքերս միայն թե ծակի Հայաստանի արևը, այսպիսի գրություններով նոթատետրեր ու թռուցիկներ են իրավապահները խուզարկությամբ հայտնաբերել Նորքի զինված խմբի գործով ամբաստանյալներից Արապողոսյանի բնակարանում։ Ամբաստանյալնի դեպ նշել է, որ դրանք իր հանգուցյալ աներոջն են պատկանում։ Պողոսյանի բնակարանից արգրավվել են նաև ոստիկանական համազգեստ և ուսադիրներ։ Մեղադրող դատախազներն այսօր դատարանում հրապարակեցին նաև գործով անցնող մյուս ամբաստանյալներից մի քանիսի բնակարանների խուզարկության արձանագրությունները, դրանքի դեպ որպես մեղադրանքի ապացույց են դիտարկվում։
Մենդարակից հայտնաբերված, որ գրողիցոցը համանրական բարեփոխումները վերնարությամբ աչոս ֆորմատի վրա տպագրված 45 հատ տրոցիկներ։ Արապողոսյան ջա սենյակի զգեստապահումից հայտնաբերված, Հայաստանության ոստիկանության աշխատակցի համազգեստը կցել թե ժամի ուսադիրներով 3 հատ, Երևանի քրեակապահության թևի տարբեր նշանը 4 հատ, ոստիկանության համազգեստի թևի տարբեր նշանը հը ոստիկանության ՊԿԳՎ համազգեստի թևի 1 տարբեր նշան լեզենանտ ուսադիրներ։
Աստված սերե, սիրիր եւ ուզածը տարա, գրողիցոցը համանրադրական բարեփոխումները։ Այսպիսի գրառումներով նոթատետրեր է հայտնաբերվել ամբաստանյալներից Գևորգ Ջնդոյանի բնակարանում։ Մյուս մեղադրյալ Վահագն Սահնազարյանի բնակարանից էլ խուզարկությամբ հայտնաբերվել ու արգրավվել է օրինաց երկիր կուսակցության անդամա Տոմս բջջային հեռախոսներ եւ մեխանիկական այլ սարքավորումներ։ Ապագա Technologies ընկերությունից, որտեղ աշխատել է Արթուր Վարդանյանը, հայտնաբերվել է 1000 եվրո համակարգիչներ ու բանկային քարտեր։ Այսօր հրապարակված արձանագրությունների համաձայն Հակոբ Հակոբյանի բնակարանից Հրացան ու Նիզակ է հայտնաբերվել, իսկ Խաչիկ Ավետիսյանի բնակարանից փամփուշտներ։ Իրավապահները սպիտակ փոշի նման զանգված են արգրավել նաև ամբաստանյալներից Հրանտ Վարդանյանի բնակարանից։ Երբ դատախազներն ընթերցում էին այս արձանագրությունները, Վահագն Սալնազարյանի ու Վաղինակ Ստեփանյանի փաստաբանները հայտարարեցին, խուզարկությամբ արգրավված իրեղեն ապացույցներից էլ պարզ է, որ իրենց վստահորդներին առաջադրված մեղադրանքները փաստող ոչինչ չկա։
Ինչպես ասում են դարձաբանի դատարան առաջադրած Զենք ռազմամթերք պատմությունը չեն հայտնաբերել։ Հայտնաբերված սկավառակները, կոշտերիշները, բանակարգիչները, հյուրատիները որևէ տեղեկատվություն կապված հայ-ուկրաին կապակցության հետ չեն պարունակում, որևէ փաստաթուղթ կամ գրություն Վահագն Սալնազարյանի կողմից գաղափարական ծրագրի չի հայտնաբերվել։
Ինչպես պարզվեց, ընդհանրապես հարմարելու է երեք բջջային հեռախոսներ եւ մեկ փչացած հեռախոս, որոնք հաճույք վերադարձվել են եւ իրական գործող հետաքրքրություն ներկայացնող որևէ փաստաթուղթ, որևէ դիտ, որևէ առարկա չի հայտնաբերվել, ինչը ցույց է տալիս մասին, որ պաշտպանյանս այդ առումով որևէ առաջություն չի ունեցել։
Հիշեցնենք, ըստ մեղադրանքի Արթուր Վարդանյանը 20 հոգուց բաղկացած իր զինված խմբով ծրագրել էր թռիչքի պահին խոցել երկրի նախագահի օթանավը, հարձակում գործել նախագահի նստավայրի, ազգային ժողովի, սահմանադրական դատարանի, կառավարության եւ հանրային հերոստանգերության շենքերի վրա։ Այս գործով մեղադրանքի առաջ է դրվել 33 հոգու, որպես մեղադրյալ անցնում է նաեւ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական լայն հնչեղություն ստացած այս դատավարությունները թերևս մեկ ընդհանուր շատ հստակ ընդգծված առանձնահատկություն ունեն։ Խոսքը փաստաբանների եւ դատավորների միջև լարված հարաբերությունների, դատապաշտպանների շուրջ բարբերաբար ծագող սկանդալների մասին է։ Կառավարությունն առաջարկում է դատավորներին, փաստաբաններին տուգանելու իրավունքը ոշտել, ինչի կհանգեցնի այս նոր օրենսդրական նախաձեռնությունը եւ ինչպես են դրա դեմ պատրաստվում պայքարել փաստաբանական համայնքի անդամները։ Այս մասին կպատմի Մարինե Խաչատրյանը։
Դատական նոր օրենսգրքի նախագծով փաստաբանների ու դատախազների նկատմամբ որպես սանկցիա կարող է կիրառվել նաև տուգանքը մինչև 100 000 դրամի չափով։ Գործող օրենսգրքով դատախազներն ու փաստաբանները դատարանի կողմից կարող են ենթարկվել նախազգուշացման, հեռացվել դատական նիստերի դահլիճից կամ էլ դատարանը նրանց պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ դիմումով կարող է դիմել գլխավոր դատախազին ու փաստաբանների պալատին։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյան այս նախաձեռնությունը անհիմն ու չտրամաբանված է համարում։ Նպատակը նրա կարծիքով դատաբաներին կաշկանդելն ու լրացնելն է։
Մշտապես դատարանի նկատմամբ անարգալից վերաբերմունքը նախատեսված է եղել նաև քրեական օրենսգրքով։ Հիմա ինչ է այդ մասսայական, այսպես հարյուրավոր քրեական գործեր են այդ առումով հարուցվել։ Դատարաններն էլ չեն հասցնում դատավճիռ ներկայացնել, որ նոր հերթական մահակի անհրաժեշտությունն է առաջացել։
Գործող դատական օրենսգրքով դատական տուգանքը կիրառվում է դատավարությանը մասնակցող անձանց եւ փաստաբան չհանդիսացող ներկայացուցիչների նկատմամբ։ Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանի խոսքով, եթե այս փոփոխությունները ընդունվեն, փաստաբանի նկատմամբ կարող է կիրառվել եւ մինչեւ 100 000 դրամի չափով տուգանք, այնուհետեւ լրացուցիչ կարող է նաեւ կարգապահական պատասխանատվության հիմքեր առաջանան։ Զորհաբյանը խնդրահարույց է համարում տուգանքի մասին դրույթը վերջերս մի խումբ փաստաբանների քննադատության թիրախում հայտնված պալատի նախագահը Ազատության հետ զրույցում նշեց, փաստաբանները կարող են դատավորների հնարավոր ոչ օրինական միջամտությունների զոհը դառնալ։
Մեր երկրում փաստ է, որ դատական իշխանությունը չունի այն հեղինակությունը հասարակության աչքերում եւ այս դեպքում դատանի նման լծակ տալու պայմաններում կարծեմ սա կարող է իրոք խնդրահարույց դառնալ եւ փաստաբանների անկախությունը վնասել։ Չի բացառում, որ դատարանը, օրինակ, դատավորը իրեն հակաճառող, հա, պայմանական հակաճառող կամ իր վստահորդ շահերը պաշտպանող փաստաբանին, ակտիվ փաստաբանին, համարի, որ նա այդ պայն խանգարում է դատական նիստը եւ այս տուգանքը կիրառի։
Ընդ որում, համաձայն արդարադատության նախարարության մշակած նախագծի, տուգանքի որոշումն ուժի մեջ է մտնում կայացման պահից։ Կարելի է բողոքարկել, սակայն այն արդեն դե յուրե ուժի մեջ մտած իրավական ակտ է։
Եթե դատավորը բոլոր դատավարության մասնակիցների հետ հավասար աչքերով է նայելու նաև փաստաբանին, սա արդեն խնդրեմ է։ Որտեւի վերջո դատավորը, դատախազը եւ փաստաբանը դատավարության կարևոր սուբյեկտներ են եւ առանց նրանց այս գործը չի կարող առաջ գնալ։ Իրենք պետք է որոշակի իմաստով տարբերվեն մյուս դատավարության մասնակիցներից։
Զորհաբյանը դատական սանկցիաների հիման վրա հարուցված կարգապահական վարույթների վիճակագրական տվյալներ է ներկայացնում։ 2015 թվականին եղել է 6-ը, 2016-ին 21-ը, իսկ 2017 թվականի մինչև հոկտեմբերի 30-ը 80-ը։ Վարույթների մեծ մասը վերաբերում է անցած տարի ոստիկանական գունդ գրաված Սասնա ծռերի եւ Ժիրար Սեֆիլյանի գործերում ներգրաված փաստաբաններին։ Վերջինները շարունակաբար պնդում էին, որ ապօրինի զննությունների են ենթարկվում եւ հրաժարվում էին մտնել նիստերի դահլիճ կամ նիստերին չէին մասնակցում սանկցիաների ենթարկված իրենց պաշտպանյանների բացակայության պայմաններում, իրենց հերթին ենթարկվելով սանկցիաների։ Զորհաբյանը դատական տուգանքի հնարավոր ներմուծման հարցում քննադատության սլաքը ուղում է հենց այս փաստաբաններին։
Լուսնե Սահակյանը բազմիցս այդ ընթացքում ասում էր, որ պալատը թույլացել է, միգուցե հենց այդ իրը թույլանալ ասելուց պետական մամները ոգևորվեցին, որ իրոք թույլացել են, փորձեցին այս նախաձեռնությամբ հանդես գալ։
Վարոսյանը հակադարձում է.
Եթե պետությունը պետության համար ակնառու լիներ, թե ինչ վիճակում է գտնվում փաստաբանների պալատը, փաստաբանների շահերը ներկայացնելու տեսակետից, նման փորձ չէր լարվի։ Ես հավաստիացնում եմ ձեզ, 5 տարի առաջ որևէ պետական պաշտոնյայի մտքով նման բան չէր կարող անցնել, որովհետև կար փաստաբանների պալատ։ Ես նորից եմ ասում, Սասնա ծռերի դատավորությունը ոչ միայն հիմնավորում է, որ նման առեշտություն կա, այլ ընդհակառակը հերքում է, որ այո, փաստաբաններին պիտի ավելի լայն գործելու հնարավորություն տրվի և դրանով նպաստվում է, որպիսի դատավարության ընթացքում կիրառվող խախտումները հնարավորինս
Արա Զոհրաբյանի փոխանցման փաստաբանների պալատը պատրաստվում է առարկություններ ներկայացնել այս դրույթի դեմ։ Երվանդ Վարուսյանի կարծիքով, եթե տուգանքի դրույթը ամրագրվի, դատական ոլորտում առկա խնդիրները ավելի կխորանան։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օրից Հայաստանի շուրջ 7 տասնյակ համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են, այդ համայնքներից 49 առաջիկա Կիրակի համայնքապետ Էրկընտրյան, ինչ տրամադրություններ են տիրում ընտրողների շրջանում, փորձել է պարզել Կարինե Սիմոնյանը։
Թեկնածությունը ամբողջ հանրապետությունում այդպես ցավոք սրտի, ֆուտբոլը մի վարոտի վրա, որտեղ հրատարը չկա կանգնած։
Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գյուլաքարակ համայնքի ավականու թեկնածու Վռամ Գյուլզադյանը համոզված է, թե Կիրակի օրը կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին 99%-ով հաղթելու են իշխանության թեկնածուները։ Շեշտելով, որ գրեթե բոլոր համայնքներում հիմնականում հանրապետական կուսակցության անդամներ են առաջադրվել, ասում է, ձևական ընտրություններ են լինելու։
Կամ երկու հանրապետականի մեջ, հա, կամ մի հատ հանրապետականի, մի հատ ծույլ կամ կերց հանրապետականի։ Այսպես որ երևա թե ընտրությունը, էլի, այստեղ անվստահություն կա մեծ, որ մարդը, որ գիտի կարա էլ աշխատի, բայց չի առաջադրվում։ Կոմունիստներից վերան մոնոպոլ վիճակա, կոմունիստները գլուխներ քարն էին տվել, այդպիսի մի հատ վիճակա, մենք ենք ու վերջ։
Նոյեմբերի 5-ին հիմնականում խոշորացված համայնքների ղեկավարների և ավականու անդամների ընտրություններ են։ Այսօր քարոզարշավի վերջին օրն է, ոմանք ասում են, համեստ քարոզարշավ են անցկացրել, շատերը վստահ լինելով, թե ճանաչված են, դրա կարիքը չեն էլ զգացել։ Արագածոտնի մարզի Ալագյազ համայնքի ղեկավարի թեկնածու Ալագյազի գործող գյուղապետ Ազիզ Մահոյանն ասում է.
Ես շատ համեստ ընտրաշավ եմ արել, մի 2-3 մեքենայով։ Կողքս եղել է մի քանի իմ գործընկերներից համայնքապետեր, տղաս է եղել, մի փեսաներս են եղել, երեկ մեքենայով ելույթ եմ ունեցել, ճանաչում են ինձ բոլորը, ես նոր մարդ չեմ, նորից եմ կրկնում ես բոլորդ։
Նրա մրցակից է Ջսամ Մահմուդովը, ով ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուստամ Մահմուդյանի հայրն է, գյուղական բնակավայրերի այն եզակի թեկնածուներից է, ով նախընտրական ծրագիր ու գովազդային պաստառներ ունի։
Ես ունեմ բուկլետ, ես ունեմ ծրագիր, ես ունեմ աշխատանքային ձև, թե ինձ ձևով եմ աշխատելու, նաև ես մեկը նվիրեմ ձեզ։
Այս ընտրություններին ևս չի շրջանցվում ընտրակաշարքի թեման, այդ մասին խոսում են ոչ միայն իշխանության թեկնածուների մրցակիցներն, այլև հենց իրենք հանրապետական գյուղապետերը, Օձունի գյուղապետ հանրապետական Արսեն Տիտանյանն ասում է.
Դե գիտեք, ինչ կա այսօրվա նաև ընտրությունների մեջ կա նաև գործոններ, որոնք գործի են գցում, հիմա տեսնենք ես ընթացքում նաև տակարվի թե չի արվի։
Նախորդ
ընտրություններին
ի՞նչ
նա գործի կցվել։ Դե ավելի շատ ֆինանսական գործոնը։
Նրա մրցակիցներից մեկը Օձունի նախկին գյուղապետ Մելիք Այվազյանի որդին է, հայրը 2008 թվականին պարտվել է այսօրվա գործող գյուղապետին և կարճ ժամանակ անց մահացել։ Գյուղացիներն ասում են, հոր մահից հետո ամեն ընտրության նրա որդին Բարսեղ Այվազյանն առաջադրվում է հորը չընտրած գյուղացիներից վրեժ լուծելու համար։
Ուզում է գյուղապետ դառնալ, հայրը գնացել է, ուզում է հոր մուրը հանի, ասում է պետք է ես ընտրվեմ, մուրը հանեմ հորս։
Ինչ ասել է։
Հա։
Որ մուրը, ասենք ինչ են արել
իրը։ Եսիմ, որ հորը ձայն չի տվին, ես մեկն ընտրվեց էլի։
Բարսեղ Այվազյանն Ազատության հետ հեռախոսազրույցում միջդեռ հերքեց այդ պնդումները։ Նա հերքեց նաև իր կողմից մինչև 20,000 դրամի ընտրակաշարք բաժանելու մեղադրանքները։ Թեկնածուները վստահ են, թե ընտրությունների հարցում արդեն կոպված ընտրողների վրա ոչ մի գործոն չի ազդի։ Ալագյազի համայնքի ղեկավարի թեկնածու Ազիզ Մահոյանն ասում է.
Կարողա չասեն ունենք ընտրում, բայց գնան ընտրեն իրանց նախընտրած թեկնած։ Պրոֆեսիոնալ են դարը բոլոր ընտրությունը, Հայաստանում ենքան ընտրություն անում, 4 ամիս առաջ ազգային ժողովի ընտրություններ, հիմա իրենց համայնքապետերին։ Դե հիմա կոնկրետ մեր գյուղում 2 հոգի ենք, հիմա ինձ ասեն այդ մարդն է նեղանալու, իրան ասեն կարողա ես նեղանամ։
Նոյեմբերի 5-ին կայանալիք ընտրություններին Հանրապետության 49 համայնքներում առաջադրվել է համայնքի ղեկավարի ընդամենը 3 կին թեկնածու, օձունեցի Դոնարա Հախինյանը նրանցից մեկն է, պայքարելու է 2 տղամարդ թեկնածուների դեմ։
Այսօրվա տղամարդիկ մենակ մտածում են իրանց փորերը հաստատեն, դուրս գան մեդան ու չեն մտածում, որ մարդկանց ինչով կարող են օգնել։ Կնոջ առավելությունը նաեւ որ կին եմ, ինձ համար ոչ մի փակ դուր չկա, պատրաստ եմ ամեն ինչի։
Միջդեռ գյուղացի ընտրողներն իրենց գործից չեն կտրվում, համոզված լինելով, թե ընտրություններից հետո էլ իրենք մենակ են մնալու իրենց հոգսերի հետ։
Գոմեզ վարչապետն է, ես էլ նախագահն եմ, պարզ ասում եմ, թող ինձ դատեն հմի, ես օգուտ չունեմ ոչ մեկից։
Անդ ինչ ա պապի։
Պասպորտով Սամսոն, իսկ Շուրա, գողական Շուրա։
Դա անհասկանալի է։
Դու ինձ մեզ նստացնիլ տաս, բավարոտ չան ես իմ կշտիլ։
Անհասկանալի է։
Դու ինձ մեզ քննես, ես քննված էլ եմ, Օդեսա մեր եմ քննվել, Գերմանիայում էլ,
ինձ հանք քննել
ինստիտուտնին, պատերազմը Գերմանիայի։
Կայնե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտն, Լոռի։
Հոկտեմբերի 16-ին հայտնի դարձավ, որ Դանիայի խոշորագույն կենսաթոշակային հիմնադրամերից մեկը դադարեցնում է Հայաստանում իրականացվող թերևս ամենախոշոր հանքարդյունաբերական նախագծերից մեկի Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքի շահագործման վարկավորումը։ Հայաստանցի մնապահպանները, սակայն, արձանագրում են, որ անգամ առանց դանիական ներդրումների Թեղուտի հանքի շահագործումը շարունակվելու է, անդառնալի վնաս հասցնելով շրջակա միջավայրին։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Հերթական հետաքննությունը փաստում է, որ Թեղուտի հանքավայրում չեն պահպանվում բնապահպանական նորմերը, իսկ կառավարությունը դրա վրա կրկին աչք է փակում պնդում են բնապահպանները։
Շատ բարձր ռիսկեր են, կոռուպցիան, որոնք մենք ունենք պետական համակարգում։ Սա սկսվում է դրանից, որ ակնհայտ չի վերահսկվում գործնեությունը, և դրանով, որ նույնիսկ և գիտնականները, և հասարակական կազմակերպությունները անմիջապես դիմում են կառավարությանը, դիմում են վարչապետին, բացարձակապես արձագանք չկա։
Ոչ մի բան այնտեղ չի կատարվում, դա նշանակում է, որ մեր պետական համապատասխան մարմինները հրաժարվում են վերահսկողություն կատարել Թեղուտի հանքավայրի տարբեր խախտումների, տեղի ունեցած խախտումների վերաբերյալ։
Լոռու մարզի Թեղուտի հանքը կրկին հանրության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց դանյացի հետաքննող լրագրող Յենս Մալինգի հոդվածից հետո։ Լրագրողը պնդում է, որ Թեղուտի Պոչամբարից արտահոսող թափոնաջրերը խնդիր են ստեղծում շրջակա գետերի ու հատկապես դեբետի համար։ Իսկ հանքը շահագործող Վալեքս գրուպին պատկանող Ալավերդու պղնձաձուլարանում պահպանված չեն բնապահպանական տարական նորմերը։ Հրապարակումից հետո Դանիայի արտահանումների վարկավորման գործակալությունն իր կայքում հրապարակել էր պաշտոնական հաղորդագրություն այն մասին, որ Պենսիոն Դենմարկ մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամի հետ միասին դադարեցնում է Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքի շահագործման համար ՎՏԲ բանկի միջոցով Վալեքս խմբին տրամադրած մոտ $62 միլիոն չափով վարկը։ Վալեքսի ցերքում են, որ ընկերությունը դանիական պետական արտահանման վարկավորման գործակալությունից վարկ է ստացել։ Ազատության հետ զրուցել ընկերությունից հրաժարվեցին, նշելով, որ պաշտոնական հարցման դեպքում գրավոր պատասխան կուղարկեն։ Մինչ այդ բնապահպանները պնդում են, Վալեքսն անպատիժ խախտում է օրենքներ, ախտոտում բնությունը, չի կատարում հատած անտառների կրկնակի չափով ծառեր տնկելու պարտավորությունը, հիմա էլ ցանկանում է մեծացնել արդյունահանման ծավալները։
Ուրեմն 15 միլիոն տոննա տարեկան, դա շատ մեծ թիվ է։ Բնակիչները հենց այդ հարց են բարձրացնում, ասում են, դուք իրավունք չունեք ավելացնել և նոր պրոյեկտը մեզ ներկայացնել, մինչև դուք մեզ չվերացնեք այն վնասները, որ արդեն հաստվեց մեզ։
Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոլոգանոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Արմեն Սաղաթելյանի համոզմամբ, թե Թեղուտի, թե Ամուրսարի դեպքում բնապահպանության նախարարությունը ձևական փորձաքննություններ է անցկացրել։
Կա ակադեմիայի մասնորոք և խոշոր ծրագրերը պետք է անցնեն գիտական փորձակնություն։ Ըստ էության գիտական փորձակնություն ոչ մի խոշոր ծրագիր չի անցնում, այսինքն այնտեղ խնդիր կառավարությունը չի դնում, իսկ բնապահպանական փորձակնությունը ունի ֆորմալ տեսք, այսինքն ավելի շուտ պատվեր է։
Հնչած մեղադրանքների առնչությամբ Ազատությունը պարզաբանում խնդրեց բնապահպանության նախարարությունից։ Մերժեցին պատճառաբանելով իրավասու մասնագետը զբաղված է։ Քննադատության թիրախումը շարունակում մնալ Լիդիան ընկերությունը, որը նախատեսում է 2018-ից շահագործել Ամուլսարի ոսկու հանքը։ Արմեն Սաղաթելյանի պնդմամբ ընկերությունը թաքցնում է առկա հիմնական ռիսկերը։
Առաջինը, որ այնտեղ կա թթվային դրենաժ, որը ընկերությունը հերկում էր և մամուլում, և պաշտոնական գրություններում, այսօր էլ ճար չունեն, ընդունել են, որ կա։ Այսինքն սա նոր էկոլոգիական գործոն է, որի մասին փորձականության փաստաթղթում չի գրված։
Լիդիան Հայաստանի կայուն զարգացման գծով տնօրեն Արմեն Ստեփանյանը հակադարձում է 2016 թվականի շրջակամիջավայրի վրա ազդեցության գնահատականում խնդիրը քննարկված է։ Բնապահպանների հաջորդ մտահոգությունն արդյունահանման ժամանակ սնդիկի հնարավոր արտանետումներն են։
Հատուկ սարքավորումներ կան, հատուկ process, որտեղ սնդիկը բռնելու ենք, եթե այնպես ավելի հարամաչելի գլեզով ասեմ, եւ պահվելու է հատուկ տարաներում, մինչև կուտակվի հասնի համապատասխան քանակի, որը հետաքրքիր կլինի արդեն 4 տնտեսվարող սուբյեկտի, եւ դրա մասին նույնպես եւ շմակ փաստաթղթում եւ բնապահպանական սոցիալական ազդեցության գնահատականում քննարկվել է։
Էկոլոգանոս վերային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավարի հավաստմամբ Ամուլսարի շահագործումը սպառնում է ամբողջ Հայաստանին։
Ամուլսարը սպառնում է ամբողջ Հայաստանին։ Ամուսարը սպառնում է մեր հետագա քաղաքականությանը որպես քաղցրահամ ջրերի տեր ես տարածաշրջանում։
Բնապահպաններին հատկապես անհանգստացնում է ոսկու հանքի շահագործման հետևանքով ստորգետնյա ջրերի և Սևանի աղտոտման հարցը։
Գիտեք ինչ ձևի պիտի աղտոտվի Ամուսարը, որ այդ ջրերը ցույց տան, ասենք Սևանում, դա պրոստը հնարավոր չի։ Ես վստահ եմ, նույնիսկ եթե մենք ոչ մի բան չանենք մեր մոտ, Սևանում չի աղտոտվի, բայց այն միջոցառումները, որ մենք նախագծել ենք ու կիրառելու ենք տեղում, դա լրիվ բացառում է։
Լիդիանի մասնագետի հավաստմամբ բոլոր ռիսկերը հաշվարկված են, հանքը շահագործելիս բնապահպանական վտանգները նվազագույնի հասցված։ Բնապահպաններն ու մի շարք գիտնականներ հակառակն են պնդում տարիներ շարունակ քննադատության թիրախում պահելով ընկերությանը։ Արմեն Ստեփանյանը հրաժարվեց պատասխանել, եթե շահագործումն իրոք անվտանգ է, ինչու պետք է մասնագետները հրաժարվեն դա ընդունել։
Ես չեմ ուզում մտնեմ այդ հարցության մեջ, մեր ընկերությունը եւ պրոյեկտը ինքն է զոհ դավադրությունների տեսության տարբեր ձևերի, ես չեմ ուզում մտնեմ այդ հարցության վրա։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 24 ժամերին միջազգային թերևս ամենամեծ հնչեղություն ունեցող թեման 3 երեկոյան Մադրիդում իրականացված ձերբակալություններն են։ Մի քանի ժամ շարունակված հարցաքննություններից հետո իսպանական դատարանը որոշեց կալանավորել Կատալոնիայի անցած շաբաթ պաշտոնան կարված կառավարության 8 անդամներին։ Այժմ գլխավոր հարցը մեկն է. արդյոք կալանավորվի Կատալոնիայի նախկին ղեկավար Կարլես Պուչդեմոնը։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Իսպանիայի դատարանն այսօր քննում է Կատալոնիայի պաշտոնան կարված առաջնորդ Կարլես Պուչդեմոնին ձերբակալելու հարցը։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ դատարանը կարող է Բելգիայում գտնվող առաջնորդին կալանավորելու միջազգային օրդեր հրապարակել։ Ավելի վաղ 3 նույն դատավորը որոշել էր ազատազրկել Կատալոնիայի արդեն նախկին կառավարության 8 անդամներին, այդ թվում փոխնախագահ Օրիել Ժունկերասին, բողոքի նոր ալիք բարձրացնելով անջատականների շրջանում։ Դատարանի որոշումից հետո Բարսելոնայի բնակիչները որոշել են աղմուկ բարձրացնել բարիս բուն իմաստով, խոհանոցային սպասքն ու կացսաները գործի դնելով։ Սա ժողովրդավարությանը հասցված վիթխարի հարված է։ Ավելի ուշ կատալոնական հեռուստաընկերության հերարցակված կարճուղարցում պնդեց Պուչդեմոնը.
Հասարակության լայն աջակցությունը վայելող քաղաքական առաջնորդների ձերբակալությունը ոտնահարում է ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքները։ Ես, որպես Կատալոնիայում սեպտեմբերի 27-ի քվեարկությամբ ընտրված լեգիտիմ առաջնորդ, պահանջում եմ ազատ արձակել իմ կառավարության անդամներին և վերջ տալ քաղաքական բռնաճնշումներին։
Պուչդեմոնը Բելգիայում է այս շաբաթասկզբից, երբ Իսպանիայի կառավարությունը որոշեց պաշտոնան կանել նրան ու Կատալոնիայի կառավարության 13 անդամներին, անկախության ձգտող երկրամասն առնելով իր ուղիղ վերահսկողության տակ։ Հեռանալով հայրենիքից, Պուչդեմոնը միաժամանակ շարունակում է պնդել, մտադիր չէ քաղաքական ապաստան հայցել Բելգիայում, բայց և չի համաձայնի արտահանձնվել։ Ես չեմ եկել Բրյուսել քաղաքական ապաստան հայցելու, ես այստեղ եմ, քանի որ այն Եվրոպայի մայրաքաղաքն է, ուր կարող եմ գործել ազատ և անվտանգ, նախորդին հայտարարել էր Պուչդեմոնը։ Կատալոնիայում, սակայն, այս հայտարարությունները միանշանակ չեն ընդունում։
Իմ կարծիքով, եթե նա իսկապես սիրում է Կատալոնիան եւ ուզում է ծառայել այս երկրին, պետք է այստեղ լիներ, կանգներ դատարանի առաջ եւ փորձեր պատասխանել, որ քայլն է ճիշտ արել, որը սխալ։ Այսօր Reuters-ին ասել է 55-ամյա հաշվապահ Մանուել Խևասը։ Բարսելոնայի մեկ այլ բնակիչ Խորխե Մարոն միջդեռ պնդել է. Իմ կարծիքով սա միայն անկախության հարց չէ, սա այլևս ժողովրդավարության խնդիր է։ Իսպանացի դատախազները մեղադրանք են ներկայացրել կատալոնացի երկու տասնյակ քաղաքական գործիչների հեղաշրջման փորձի ու տեղական միջոցները յուրացնելու համար, եթե դրանք ապացուցվեն, անջատականներին սպառնում է մինչև 30 տարվա ազատազրկում։ Մեկը մյուսին հաջորդած աղմկահարույց ձերբակալություններից հետո Բարսելոնայում բողոքի ցույցերը նոր թափ են առնում։ Կատալոնիայի անկախության համար պայքարող Ազգային համագումարը կոչ է արել այսօր երեկոյան կրկին փողոց դուրս գալ, քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով։ Նրանք չեն կարող լրացնել ազատ ժողովրդի ձայնը, ասված է կազմակերպության Facebook-յան էջում։ Պաշտոնական Մադրիդը միջդեռ հաստատակամ է, անջատականները կմնան ճաղերի ետևում, քանի դեռ դատարանն է այդպես որոշել։ Ինչպես եվրոպական ցանկացած այլ երկրում, Իսպանիայում ևս դատարանները լիովին անկախ են, և կառավարությունը չի կարող միջամտել, եթե դատավորը կարծում է, որ ինչ-որ մեկը հանցանք է գործել, հայտարել է Իսպանիայի կառավարության խոսնակ Մենդես դե Վիգոն։ Իդեպ, երեք բանտ ուղարկելով կատալոնացի նախարարներին, Մադրիդի դատարանը ներողամիտ եղավ նրանցից միայն մեկի հանդեպ՝ Սանտի Վիլայի, ով անկախության հռչակումից առաջ հրաժարական էր տվել և կոչ արել երկխոսություն սկսել Մադրիդի հետ։ Այսօր Վիլան ազատ արձակվեց իսպանական բանտից 50,000 եվրո գրավի դիմաց, կրկին կոչ անելով կողմերին բանակցությունների գնալ։
Քաղաքական կուսակցություններից բացի ես դիմում եմ նաև Իսպանիայի կառավարությանը, վարչապետ Ռախոյին ու խորհրդարանի խոսնակներին։ Խնդրում եմ, որ քաղաքական քայլեր նախաձեռնեն ժողովրդավարական սկզբունքներին համաձայն։ Այս ճգնաժամը հնարավոր չէ հարթել դատարաններում, սրա համար քաղաքական լուծում է անհրաժեշտ։
Քաղաքական ճնշումներից բացի կատալոնացիները հիմա ստիպված են նաև տնտեսական մարտահրավերներին դիմակայել։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն երկրամասը անցած ամսվա ընթացքում ամենաշատ աշխատատեղն է կորցրել Իսպանիայի 17 ինքնավարությունների շարքում։ Քաղաքական անկայունության պատճառով ավելի քան 1000 ընկերություն որոշել է իր գրասենյակը Բարսելոնայից իսպանական այլ շրջաններ տեղափոխել։
Չի բացառվում, որ արդեն հաջորդ շաբաթ Վիետնամում հեռավոր արևելքի և Հողովկիանոսյան տարածաշրջանի պետությունների գագաթաժողովի շրջանակներում կայանա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի և Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր հաստատել է տեղեկությունները, որ այժմ երկու երկրների դիվանագետներն ակտիվորեն աշխատում են այդ հանդիպումը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր մեկնում է Ասիայի տարածաշրջան՝ Ճապոնիա, Հարավային Կորեա, Չինաստան, ապա Վիետնամ, որտեղ գումարվում է Ասիական Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովը, իսկ դրանից հետո կմեկնի Ֆիլիպիններ մասնակցելու Հարավային Ասիայի երկրների ղեկավարների հավաքին։ Վաշինգտոնում նշում են, որ դա Ասիայի տարածաշրջան Ամերիկայի նախագահների ամենաերկարատև ուղևորությունն է 1991-92 թվականներին Ջորջ Բուշ ավակի կատարած ուղևորությունից հետո։ Վիետնամում Դա Նանգ ավանում Ասիական Խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովի մասնակիցների թվում է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ուստի բարդ հարաբերությունների և փոխադարձ անվստահության փուլում գտնվող երկու գերտերությունների նախագահները կարող են նոյեմբերի 8-ից 10-ը կայանալիք հավաքի շրջանակներում առանձնազրույց ունենալ։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ չի բացառում հանդիպ ման հավանականությունը։ Այո, հիմա դա քննարկվում է, երբ մանրամասները հստակեցվեն, մենք ձեզ տեղյակ կպահենք, ասել է Պեսկովը, հավելելով, որ Ռուսաստանի և Ամերիկայի նախագահների հանդիպումների և ընդհանրապես շփումների նշանակությունը միջազգային հարցերում դժվար է գերագնահատել։ Վաշինգտոնն էլ ակնարկում է նման հանդիպման հնարավորության մասին։ Պատասխանելով Fox News հեռուստակայանի թղթակից Լաուրա Ինգրահամի հարցերին, Թրամփը նշել է, որ ինքը Վիետնամում կարող է հանդիպել Պուտինին։ Պուտինը շատ կարևոր է, նա կարող է մեզ օգնել Հյուսիսային Կորեայի հարցում, նկատել է Թրամփը, ավելացնելով, որ Ռուսաստանի ղեկավարի հետ հանդիպումը կընձեռի նաև Սիրիա Սիրիայի եւ Ուկրաինայի թեմաներին անդրադառնալու հնարավորություն։ Այս մասին է խոսել Նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Հերբերտ Մակմաստերը։
The United States remains committed to the complete, verifiable and permanent denuclearization of the Korean Peninsula։
Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է կորեական թերակղզու ամբողջական ստուգելի մշտական ապամիջուկայնացմանը։ Նախագահ Թրամփը պարզ կընդգծի, որ Հյուսիսային Կորեան սպառնում է ոչ միայն մեր դաշնակիցներ Հարավային Կորեային եւ Ճապոնիային, այլեւ Միացյալ Նահանգներին։ Հյուսիսային Կորեան սպառնալիք է ամբողջ աշխարհի համար։ Աշխարհը պետք է ավելին անի վտանգը չեզոքացնելու ուղղությամբ։
That is happening, but the president recognizes that we're running out of time and will ask all nations to do more.
Հիմա հենց դա է տեղի ունենում, բայց նախագահը ընդունում է, որ ժամանակն անցնում է եւ մենք երկրներին կհորդորենք ավելին անել, ասել է Մակմաստերը։ Նախագահ Թրամփը Fox News-ին 3 տված հարցազրույցում Փենյանի թեմային անդրադառնալով հույս է հայտնել, որ ուղևորությունը շահավետ կլինի։
We have one problem that's a very big problem is called North Korea.
Մենք մի պրոբլեմ ունենք եւ դրա անունն է Հյուսիսային Կորեա։ Ես պետք է ասեմ ձեզ, որ մենք կլուծենք այդ խնդիրը, եւ եթե չլուծենք, ապա դա շատ տհաճ կլինի հյուսիսկորեացիների համար, դա շատ տհաճ կլինի բոլորի համար, ասել է նախագահը եւ ավելացրել. Կարծում եմ, շատ լավ բաներ տեղի կունենան։ Սա նախագահի կատարած ամենակարևոր այցերից մեկը կլինի։
I think a lot of good things are going to happen. I think it's a very important trip. I think this is one of the more important trips.
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։